SBS Radio.
ብሕማም ካንሰር ካብ ዝስዕብ ሞት እቲ ናይ ደም ካንሰር ብዕብየቱ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ይርከብ። ሓደ ጉጅለ ደገፍ ንካንሰር ከም ዝብሎ ኣብ ዝቕፅል 10 ዓመታት በዚ ሕማም ካንሰር ደም ዝተሓዙ ቁፅሪ ኣውስትራልያውያን ብ30 ሚእታዊ ክዓቢ እዩ። ብዛዕባ ካንሰር ደም ዝበለፅ ኣገልግሎት ደገፍን ዝሓሸ ሓበሬታ ክወሃብን ሉኩምያ ፋውንዴሽን ፀውዒት ኣቕሪቡሎ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኣማኢታ ሸሓት ኣውስትራልያውያን ሕማም ካንሰር ከም ዘለዎም ይንገሮም። ካንሰር ደም ከም ሉኩምያ፣ ሊምፎማን ማይሎማ ካብቶም ዘጋጥሙ ሕማማት ካንሰር 10 ሚእታዊ ሒዙ። ሓድሽ ፀብጻብ ናይ ዘ ኣውስትራልያን ኢንስቲትዩት ኦፍ ሄልዝ ኤንድ ዌልፌር ከም ዝገልጾ 10 ዓመት ካብ 2005 ክሳብ 2015 ቁፅሪ ብሕማም ካንሰር ዝሓመሙ ሰባት ብ30 ሚእታዊ ዓብዩ። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ዕብየት ብዝሒ ህዝቢ ኣውስትራልያ ግና ብ0.2 ሚእታዊ ጥራይ ዓብዩ። ናይ ዘ ሊኩምያ ፋውንዴሽን ቀንዲ ሓላፊ ቢል ፔች ከም ዝብሎ ዓመታዊ 13,000 ዝኾኑ ኣውስትራልያውያን ካንሰር ደም ከም ዘለዎም ይንገሮም። እቲ ቁፅሪ ብ30 ሚእታዊ እናዓበየ ክቕፅል ድማ ትፅቢት ይግበረሉ።
What we'll start to see is a new diagnosis in Australia every half an hour, and that means
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፍርቂ ሰዓት ኣብ ኣውስትራልያ በዚ ሕማም ዝተሓዙ ሰባት ክንርኢ ኢና። እዚ ማለት ኣብ 2025 ሕማም ካንሰር ደም ዘለዎም ሰባት ኣስታት 17,000 ክንርኢ ንኸውን። እዚ ርኡይ ወሰኺ እዩ። ክኢላታት ካንሰር እዚ ሕማም ንምንታይ እናበዝሒ ይኸይድ ከም ዘሎ ርግፀኛታት እንተዘይኮኑ እኳ ብዝተፈላለዩ ረቑሒታት ክውስኽ ምዃኑ ግና ይርድኡ። ኣብ ፒተር ማክሉም ካንሰር ሰንተር ክኢላት ሕማም ዝኾነ ዶክተር ማይክል ዲክንሰን ከም ዝብሎ ካብቲ ሓደ ረቑሒ ናይዚ ብዝሒ ኣረጋውያን ምውሳኺ እዩ።
Well, it's probably a mix of increase in the age of the population overall.
ምናልባት ብሓፈሻ ብዙሕ ዝኣረገ ህዝቢ ምህላው ሓደ ካብቲ ረቑሒ እዩ። ስለዚ ዝበዝሐ ካንሰር ደም ዘጋጥም እናኣረግና ኣብ ንኸደሉ እዋን እዩ። ስለዚ ምስ ምውሳኽ ዕድመ እቲ ሕማም ድማ ይውስኽ። ብዙሕ ብዕድመ ዝዓብዩ ህዝቢ ኣብ ዘለወሉ ድማ እዚ ዓይነት ካንሰር ዘለዎም ሰባት ይበዝሑ ማለት እዩ። እዚ ጉዳይ ክንክን ከም ዘድልዮ ቢል ፔች ካብ ዘ ሊኩምያ ፋውንዴሽን ይዛረብ። ናይዚ እናወሰኸ ዝኸይ ዘሎ ሕማም ጠንቂ እዚዩ ኢልና ክንፈሊ ንኽእል ኣይመስለንን። ስለዚ እቲ ንሕና ንፈልጦ ኣብ ስነ ህይወት ዘለና ርድኢት ክዓቢ ብብዝሒ ከነወፍር ጥራይ ዘይኮነስ መጠን ብህይወት ዝፀንሑ ንምምሕያሽን ዓይነት ህይወት ንምምሕያሽን ዘኽእል ክንክን ክርከብ ብቕልጡፍ ምስራሕ እዩ። ሓደ ካብቲ ዝግበር ክንክን ኣብ ዝሓለፈ ተሓሳስ ብዘ ቴራፒዩቲክ ጉድስ ኣድሚኒስትሬሽን ፍቓድ ተዋሂቦ ኣሎ። ዕላምኡ ድማ ነቲ ናይ ካንሰር ሴል እናሃደነ ንምጥፋእ ናይቲ ሕሙም ዓቕሚ ዝከላኸል ባህርያዊ ባእታ ብልዑል መጠን ምምላእ እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ክንክን ናይዚ ሕማም እንተሎ እኳ ኩሉ ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ኩሉ ሰብ ዝረኽቦ ክንክን ኣይኮነን ክብል ቢል ፔች ይገልጽ።
So that's a great new therapy, and it shows a great deal of promise.
ስለዚ እዚ ግሩም ሓድሽ ቴራፒ እዩ። ጽቡቕ ተስፋ ድማ ሂብሎ እንተኾነ ንኹሉ ዝርከበሉ ይኮነን። ኣብዚ እዋን ነዚ ንምርካብ ኣዝዩ ክባር እዩ። ስለዚ ዋግኡ ምምሕያሽ ወይ ድማ ብፒቢኤስ ማለት መንግስቲ ድጎማ ኣብ ዝገብረሎም ኣብ ፋርማቻ ዝቐርቡ መድሃኒታት ክስራዕ ኣለዎ። እዚ ብቕልጡፍ እንተዘይኮይኑ ካንሰር ዘለዎም ሰባት ብቕልጡፍ ክበዝሑ እዮም። ብተወሳኺ ህዝቢ ብዛዕባ ካንሰር ደም ኣፍልጡኡ ምዕባይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ቢል ፔች ይገልጽ። ወዲ 8 ዓመት ወዲ ንሉዊስ ኦ ሪሊስ ካንሰር ደም ከም ዘለዎ ኣብ ወርሒ ተሓሳሲ ተነጊርዎ። ብዛዕባ ካልኦት ሕማማት ካንሰር ብዙሕ ሰሚዕና ኣለና። እንተኾነ ህዝቢ ብዛዕባ እዚ ዝተረድኦ ይመስለንን። ኣብ ጀምስ ብዙሕ ምልክታት ከም ዘሎ ኣይፈለጥናን። ሕጂ ንድሕሪ ተመሊስና ክንሪኦ ከለና ሓደ ወርሒ ቅድሚ እቲ ሕማም ከም ዘለዎ ምፍላጥና ቁሩብ ጥዕና ስኢኑ ነይሩ፣ ቁሩብ ስክፍታ ድማ ነይሩና። ኣብ ትምህርቲ ወይ ኣብ ገዛ ገለ ዘይሕጉስ ነገር ኣጋጢሞ ኣሎ ኢልና ኢና ሓሲብና ነርና። ድሕርዚ ስኑ ነቕነቕ ኢሉ ስኑ ረጊፉ ጸኒሑ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልትታት ካብ ጥዑይ ቆልዓ ናብ ደም ዘይብሉ ጻዕዳ ብድሕርዚ ብጫ ዝተቐይረ ኮይኑ ምስኡ ድማ ዘየቋርፅ ቃንዛ።
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.